Sākot ar augustu, 5 no 16 autobusu maršruta tīkla daļās stāsies spēkā jauni līgumi ar pārvadātājiem. Izmaiņas skars tādus reģionus kā Pierīga, Bauska, Kuldīga, Saldus, Liepāja un Daugavpils Krāslava. Līgumi ar pārvadātājiem spēkā būs 10 gadus. Autotransporta direkcijā informēja, ka minētajās tīkla daļās pasažierus pārvadās modernos un ērtos autobusos, kur norēķināties varēs ar bankas karti. Daļa būs apriekota ar velosipēdu turētāju. Savukārt katrs 10. Transportlīdzeklis būs elektrobuss. Iepirkuma konkurss bija izsludināts pirms 2 gadiem. Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības Lakars vadītājs Jūris Kalniņš izsakās, ka darbs pie iepirkuma noritēja neprofesionāli un par to ir bijušas daudzas sūdzības. Teju pusē maršruta apgabalos konkurss vēl joprojām nav beidzies. Autobusu vadītājiem tas radot lielu nemieru, turpina Kalniņš.
Viņi nedomā šai profesijā palikt, viņi neredz ne īsti labu darba augu, darba apstākļus, vai tik ilgā procesā iepirkuma var vilkties. Manā skatījumā šis process būtu nekavējoties jāaptur un vainīgās amatpersonas jāsauc pie atbildības.
Arodbiedrības vadītājs atzīmē, ka jauno pārvadātāju darba līgumi ar autobusu vadītājiem nav skaidri saprotami. Latvijas pasažiera pārvadātāju asociācija pauž bažas, ka šoferi var pamest nozari, jo jaunie komersanti vadītājiem maksāšot krietni mazākas algas nekā iepriekšējie pārvadātāji, turpina asociācijas prezidents Ivo Ošanieks.
Šobrīd redzam, kā pieaug degvielas izmaksas, mēs zinām, cik izmaksā autobusi jaunie, mēs zinām tās izmaksas, kuras nevar izmainīt, un tad paliek viena izmaksa, tas ir šofera atalgojums, ar kuru iespējams var manipulēt.
Autotransporta direkcijā informē, ka izmaiņas skars arī autobusu kursēšanas grafiku. Daļu reisu slēgs, būs arī jauni maršruti. Ošanieks paredz, ka pasažieriem tas radīs nērtības.
Redzēsim praksē, vai šie pasažieri tiešām pārsteidīsies uz tiem citiem maršrutiem, kas tiek piedāvāti, vai pasažieri izvēlēsies sliktākā gadījumā privāto transportu un reorganizācijas mērķim un arī šim te konkursam vajadzētu veicināt to, lai pasažieri vairāk izmantot sabiedrisko transportu.
Autotransporta direkcijas valdes priekšsādātājs Kristiāns Godiņš skaidro, ka daļu reisu slēgs, jo vairāki nav pieprasīti, vai arī tiem ir alternatīvi reisi. Piemēram, maršruta Bulduris Puņupe Sloka Kalniņa vietā cilvēki varēšot izmantot reisu Rīgas Puņupe Jaunķemeri. Vairāk skaidro Godiņš.
Nekad netiks slēgt tie reisi, kuri pietiekami interesi braukt, bet tie reisi, kur braucēji nav vai tie braucēji ļoti reti un pastāv alternatīvu, nezinu, 15 minūtes, 20, 30 minūtes ātrāk vai vēlāk, un tad brīdī lēmums tiek pieņemts par slēgšanu, jo, ja mēs attiecīgi kompensēsim vai maksāsim par maršrutiem, kur nav vispār pieprasījums, mēs tērējam naudu tur, kur iespējams varētu pielikt klāt vienu reisu.
Direkcija norāda, ka iepirkuma konkurss ir ievilcies, jo komersanti vairāk kārt ir iesnieguši sūdzības, iebilstot pret pārvaldes lēmumu. Autotransporta direkcija gan informē, ka 4 maršruta tīkla daļās jaunie līgumi stāsies spēkā nākamā gada vasarā, bet atlikušajos 7 apgabalos iepirkums vēl joprojām norit. Tur jaunie līgumi stāsies spēkā ne agrāk kā 2023. gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.